Krásné dobré ráno. Vítám vás všechny po klipu úvodním. Vítám vás dneska na palubě, vítám vás u druhého tématu toho těžkého topiku, který jsme vybrali na závěr roku. Mluvíme o konci světa, mluvíme o posledních dnech. Dnešní téma je tvé poslední dny. A už jenom bych se zamyslel nad tím, že dneska máme technickou závadu a nejde nám projekce, což podle mě, protože já jsem fajsiv úplně od začátku, je jasný signál, že se blíží konec světa. Protože tohle jsme ještě nezažili. Když my mluvíme o konci světa, tak to může samozřejmě se zdát a znít divně, bláznivě, pohádkově pro někoho. Kdybychom o tom mluvili před 20 lety, tak by to znělo úplně šíleně. Dneska už víc a víc lidí o konci světa přemýšlí, mluví se o tom veřejně, ale přesto i tak je to trochu zvláštní téma. Proto to trochu odlehčím, hned na začátku vám řeknu jeden vtip. Bůh rozhodne, že ve čtvrtek bude konec světa a rozhodne si pozvat 3 nejvlivnější lidi planety Země. Pozve si tam čínského premiéra, předsedu komunistické strany v Číně. Pozve si tam amerického prezidenta jako toho, kdo vede největší velmoc na světě. A pozve si tam zástupce firmy Microsoft. Tyhle 3 lidi si shromáždí a oznámí jim, řekne jim, dívejte se, bude konec světa ve čtvrtek, připravte na to své lidi, které máte na starosti. A pošle je zpátky na zem. Číňan přijde na setkání ústředního výboru komunistické strany a řekne, mám pro vás 2 špatné zprávy. První zpráva je špatná. Bůh existuje. Spletli jsme se. A druhá špatná zpráva, ve čtvrtek bude konec světa. Američan přijde a řekne, mám jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Bůh opravdu existuje, jak tady v Americe věříme. Špatná zpráva je, že ve čtvrtek bude konec světa. Šéf Microsoftu nebo zástupce firmy Microsoft shromáždí všechny zaměstnance a řekne, mám pro vás 2 dobré zprávy. První zpráva, Bůh vidí naši firmu jako nejvlivnější firmu světa. Druhá dobrá zpráva, ve čtvrtek končí Apple. Takže konec světa. Konec světa může každému znít trochu jiným způsobem. Konec světa je téma, o kterém lidi přemýšlí. A jak jsem říkal, zní to trochu zvláštně, bláznivě, jestli bude konec světa, nebude konec světa. Na druhé straně, když o tom mluví Bible dostatečně, dokonce jedna celá kniha Bible je tomu věnována, konci světa, o tom, jak vlastně skončí konec světa. Celá Bible vlastně mluví o tom, že skončí jednou náš život. Skončí život člověka, že to všechno, co prožijeme tady během našeho pozemského života, je jenom jakousi přípravou na život, který pokračuje po smrti. Proto Bible věnuje určité místo i tomu, že mluví o konci bytí a konci světa. Pojďme se podívat v tomhle tématu na konec světa, jak je popisuje Bible. Bude to trošku takový rychlý průchod, proběhneme společně všemi hlavními událostmi, které Bible popisuje, že se na konci světa budou dít. Pojďme se podívat na to, co to pro nás znamená konkrétně a jak by mělo vlastně a jak má vypadat nebe. Nebe je místo, kde my očekáváme a věříme, že lidé, kteří tady během svého pozemského života mají kontakt s Bohem, tak ve svém kontaktu s Bohem budou pokračovat dál. Na prvním místě přečtu jedno místo z knihy Zjevení, 22. kapitola, protože ke knize Zjevení se budeme vracet a dívat se na to. Kniha Zjevení je zvláštní kniha, je to poslední kniha. Byl to apoštol Jan, který napsal tuhle knihu na ostrově Patmos. Patmos je takový malý opuštěný ostrov, kde on byl ve vyhnanství. A tam on dostal tohle zjevení, tohle vidění, které zapsal do knihy. A ta kniha Zjevení je pro nás určitým způsobem zvláštní. My tomu trochu rozumíme. Prvním 4 kapitolám rozumíme celkem velmi dobře. Další 3 kapitoly jsou tak na hraně. Pak tam přichází asi dalších 10 kapitol, u kterých akorát chápeme události, ale nechápeme úplně přesně, jak se to stane a v jakém časové posloupnosti. A pak znova závěr knihy, poslední 2 kapitoly, těm zase znova jakoby s nás rozumíme. Ta kniha je určitým způsobem uzavřená chápání lidí a otevírá se až v určitý čas. Tam je napsáno ve 22. kapitole, což je poslední kapitola, hele, přijdu brzo a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutku. Já jsem alfa a omega, počátek a konec, první a poslední. Tady tohle říká Ježíš, říká já se vrátím a odplatím každému podle jeho skutku. Tohle je sen všech ateistů. Ti chtějí, aby byli odplaceni podle svých skutků, ne podle toho, jestli věří nebo nevěří. Ovšem my víme, že skutky, co se týče skutků a toho, co jsme udělali, vykonali, mysleli si a zamýšleli, tak vždycky prohrajeme. Protože naše záměry, skutky, emoce, kroky a rozhodnutí nemůžou být nikdy jenom správné a jenom čisté. Pro křesťany z toho vychází jedna důležitá věc, že existují, Bible popisuje dva soudy. Jeden soud se týká těch, kteří žili ve spojení s Bohem a budou ohodnoceni za to, jakým způsobem prožili svůj život. A pak hlavní velký soud, ten druhý, kterým projdou všichni lidé bez ohledu na to, jakým způsobem prožili a budou souzeni podle svých skutků. Pro křesťany je z toho důležitá věc, způsob, jakým teď žiješ, určí, jakou budeš mít odplatu v nebi. My nebudeme odsouzeni, ne díky tomu, že bychom byli lepší nebo někdy etičtější než lidé bez víry, ale protože spoléháme na to, že nám naše hříchy byly odpuštěny. A díky tomuhle spolehnutí se na někoho lepšího, čistšího a dokonalejšího docházíme odpuštění. Proto jsme vděční. A způsob života, který my věřící máme žít, má být život vděčnosti, oběti, služby, že my vracíme zpět, aspoň částečně, nedokonalým způsobem, to dokonalé a krásné, které jsme od Boha dostali. Možná jste slyšeli o tom, že dostaneme odplatu, možná jste slyšeli ten vtip, který vám teďka řeknu, jak přijde do nebe kazatel a přijde do nebe taxikář a oba dva jsou, tam prochází tím nebem a ukazuje jim tam svatý Petr místo, kde budou žít a ukazuje tomu kazateli, říká, dívej se, tady je krásný domek, 3+1, malá zahrádka vzadu, máš tam pískoviště, krásný. Říkal, díky moc, jsem vděčný. Říkala, tady taxikář, ty máš tady velký dům, 14 pokojů, 2 bazény, jo, máš tady prostě sekačku, bude ti tam chodit anděl sekat trávu a tak dále, prostě všechno zajištěno. A ten říkal, já jsem taky vděčný. Jako, a ten kazatel říká, no počkat, jako, to je jakási nerovnováha jako v tom, protože jako, víte, kdo jsem já? Říkali, my víme všechno, my víme o všechno, nebojte. My to evidujeme. On říkal, ale my prostě tady odměňujeme podle toho, jaký měl kdo výsledek svého života. A když ty si kázal, všichni spali, když on jezdil, všichni se modlili. Takže takovouhle odměnu, nevím, jestli to přesně bude tady tímhle způsobem, ale vrátíme se k tomu, Bible zná dva soudy. Jeden soud je pro věřící, to znamená, my věřící prostě jenom tak nemůžeme říct, to je v pohodě, prostě Ježíš mi odpustil moje hříchy. Pro nás je důležité, jak prožijeme svůj život. Ten první soud se jmenuje Kristův soudní trůn, je o něm psáno v Lukáši ve 14. kapitole, v 2. Korinským v 5. kapitole. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé, blaze tobě, nebo ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Vzkříšení spravedlivých není všeobecné vzkříšení všech lidí, které bude na konci věku, tam se podíváme za chvilku, ale je to vzkříšení lidí, kteří prožili svůj život v důvěře ne ve své vlastní schopnosti, ale v důvěře v odpouštějící lásku a moc Boha a Ježíše Krista. Tihle budou vzkříšení a bude jim odplaceno za jejich skutky. Ve 2. Korinským je napsáno, všichni, tam mluví apoštol Pavel ke všem věřícím, přece musíme stát před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Tady to řecké slovo pro slovo soud znamená, je to řecké slovo bema, a označovalo místo, kde se vyhlašovaly výsledky po atletických hrách v Řecku. To znamená, někdo byl první, někdo byl druhý, někdo byl třetí, někdo byl čtvrtý a na tomto místě se vyhlašovaly odměny, vyhlašovaly se výsledky. Dostali odměnu a ne trest. Někdo dostal ten hlavní zlatý věnec a někdo dostal jenom ohlášení, že se taky zúčastnil a byl poslední, ale nebyl tam trest. Tenhle soud se týká nás věřících, kdy nebudeme odsouzeni, ale budeme nějakým způsobem odměněni. Bude ohodnoceno to, jakým způsobem jsme tady na planetě Zemi žili. Bohu není jedno, jak který věřící pro něj žije. V tomhle mají častokrát lidé mimo křesťanskou víru pravdu, když říkají, jo, vy si to představujete strašně jednoduše, jakože odpuštění, blá, můžete si pak dělat, co chcete. Někteří věřící to tak skutečně dělají. Ale pro ty máme tuhle smutnou zprávu, že Bible moc není v tom tak jasná, že by naznačovala, že to je úplně jedno, jakým způsobem člověk, který se schová pod jméno Ježíš Kristus, žije. Je to pro něho stejně významné a stejně o tom musí přemýšlet jako kdokoliv jiný. Příkladem tady té odměny je rodič, nebo obraz, můžeme si představit obraz rodiče, který vidí svoje dítě, jak hraje na koncertě na flétnu. Možná jste to poznali vy rodiče, kdy vaše dítě vystupuje na tom prvním hudebním vystoupení nebo ve školním divadle, jo, nebo hraje první fotbalový zápas nebo někde a vy prostě se tam těšíte, přijdete na to vystoupení, on tam hraje, prostě nějak to odehraje a vy víte, on byl nejlepší prostě ze... To bylo úžasný a vy ho odměníte potom. Řeknete mu, tyjo, to bylo fakt hezký, mně se to líbilo. Jestli teda to děláte svým dětem. Každý otec by to měl svým dětem dělat, aby je pochválil a odměnil. My jsme jednou takhle se bavili s jednou naší známou maminkou a ona nám říkala, prostě my jsme byli na takové akci a naše děti byly prostě nejlepší ze všech. A my jsme se smáli s mojí manželkou, říkali jsme, to je legrační, že? Jak my rodiče jsme směšní, že si vždycky myslíme, že ty naše děti jsou nejlepší, že? A tak jsme se všichni společně smáli a pak ta maminka řekla, ano, ale naše děti byly fakt nejlepší. Takže tahle pravda je prostě, se nedá ukrást a tohle znamená přesně ten soud pro věřící, je to odměna určitým způsobem. Je to jako když se vyhlašovali ty výsledky a ten, kdo vyhrál, tak se tam těšil víc než ten, kdo byl ten poslední. Ale i ten, kdo běžel poslední, tak si zasloužil aplaus a zasloužil si potlesk. Neměl zlatý věnec, ale doběhl. Bible ty různé typy odměn popisuje jako různé druhy korun. My máme v Bibli popsáno minimálně 5 druhů různých korun. Koruny to byly ty způsoby odměňování právě v tehdejším starověkém světě, když třeba v řeckých atletických hrách, tak oni pak dostávali ty koruny. V Římě vidíme, určitě znáte toho Cezara s tím bobkovýma listama na hlavě. Prostě ta koruna byla znamením určité cti a odměny. V Bibli vidíme 5 druhů korun. Je to věčná koruna. Tu dostanou všichni, kteří byli věrní až do smrti. Koruna radosti je tam popisována pro ty, kteří šíří a sdílí víru mezi svými známými a těmi, které mají rádi. Pak je tam koruna spravedlnosti, to je pro ty, kteří se těší na Kristův návrat, to znamená, to jsou ti, kteří se sami připravují na to, že se můžou s Kristem setkat klidně dneska v noci, nebo dneska večer, nebo může se stát cokoliv, může být válka, nemoc, můžu kdykoliv se setkat s Ježíšem. Koruna slávy je pro ty, kteří se starají a pečují o jiné věřící. To jsou ti, kteří myslí na ostatní. Jako osobně jako ta projekce trošku mi tam ubírá míst, ale jinak jako jsem s tím spokojený. A poslední koruna je koruna života pro ty, kteří trpěli pro Krista. Ty koruny života, nevím úplně přesně, jestli to bude znamenat, že na hlavě máme různé koruny, a někdo jich má 6 a vždycky, když bude nakupovat, tak bude muset vyvažovat, takhle asi to nebude ten správný obrázek, ale je to určitým způsobem se popisuje duchovní odměna, kterou dostáváme. To znamená, ten, kdo prožil svůj život jako život oběti, tak bude určitým způsobem Bohem poctěn nějakou cestou. Kdo tak doběhl a tak vstoupil těmi dveřmi s odřenýma ušima, tak bude uvnitř a tu odměnu bude mít menší. V Biblii dokonce popisováno, že je to jako kdyby donesl slámu a seno místo drahých kamenů. Dal to nahromadu, pak přišel oheň a zlato a drahé kameny tam zůstávají, kdežto sláma a seno zhoří. A tak stejně život některých věřících, kdy vyhoří jako sláma a řekne si, díky Bože, že jsem tady. Aspoň já, i když jsem prázdný, nepřinesl jsem nic. Ale přesto můžu tu milost vztáhnout na sebe. Bible, když se podíváme dál, protože nemáme čas, Bible popisuje události posledních časů a my si je teďka projdeme, což není úplně jednoduché. Je to takový pravděpodobný scénář podle toho, jak mu do dnešní doby křesťané porozuměli. Oni mu porozuměli různým způsobem, jak jsem řekl já, hlavní váha je mimo knihu Daniel, kde je proroctví o posledních časech, tak je to hlavně kniha Zjevení, kterou se snaží nejrůznější bibličtí badatelé zkoumat už od začátku křesťanství a na něco jsme přišli, něco přesně nevíme, o něcom víme, že se stane, jakože prostě ODS asi to nepřežije, nebo prostě jako když víme, že něco se stane, ale nevíme přesně, jak se to stane, kdo to udělá a tak dál, tak víme, že některé události jsou jasné, ale nevíme přesně, jestli budou přesně v téhle časové posloupnosti, jak budou vypadat. Ale pojďme se podívat na to, jakým způsobem to popisujeme do dnešních dnů. Možná za 100 let, jestli tady ještě budeme, tak budou věřící tam mít do toho větší vhled. Teď vidíme tohle. Události konce světa. Na prvním místě, ten první, na který my čekáme, je druhý příchod Krista. To je to, co čekali v Izraeli, když chtěli Ježíše prohlásit králem. Možná znáte ten příběh, kdy ho obklopili a chtěli ho prohlásit izraelským králem, protože oni rozuměli z knihy Izajáš, že by se měl stát králem celého Izraele, že by se měl postavit jakoby na tom trůnu krále Davida, to byl jejich největší král, zakladatel izraelského království. A věděli podle těch proroctví, že má přijít nějaký věčný král, nějaký věčný David, že ten Mesiáš, ten vtělený Bůh, má být zároveň fyzickým králem Izraele. Takže proto ho chtěli prohlásit krále. Ježíš ale jim unikl a říká, ne, teď na to není čas. Ale když bude druhý příchod Krista, tak tehdy on přichází už jako král. Druhá událost, kterou tam vidíme, je, že mrtví v Kristu, to znamená ti, kteří umírají ve spojení s Kristem, tak vstanou z mrtvých. Bible to popisuje zvláštním způsobem. A to je další bod, kdy věřící budou vytrženi. To je tam popisováno, že ti, kteří budou mrtví, tak budou probuzeni k životu, neboli vrátí se ta jejich duše, která žije u Boha a znova se postaví ve fyzických tělech. Věřící, kteří v té době budou na planetě Zemi, tak budou vytrženi ke Kristu, budou jakýmsi způsobem zduchovněni, to znamená, jejich fyzické tělo se přetvoří na duchovní tělo, které zároveň může žít ve fyzickém světě, ale bude mít nějaké nadpřirozené parametry. Jako to vidíme u Ježíše, který byl schopen projít zdí, který byl schopen přenášet se z místa na místo, poté, co se zjevil svým učedníkům po ukřižování, ale zároveň byl schopen s nimi jíst rybu, byl s nimi schopen mluvit, oni se ho mohli dotýkat, říkal Tomáši, dotkni se mě, mých ran, ať uvěříš. Zároveň je fyzický a zároveň je duchovní. To stejné se stane s věřícími, kteří budou žít v době druhého příchodu Ježíše Krista. Ale zároveň ten druhý příchod je spojený s národem Izrael, takže je to jedna velká spojená nádoba. Další bod, věřící dostanou odplatu, to znamená, to je to, co jsem teď popisoval, náš život bude zhodnocen a nám bude řečeno, ano, byl jsi tou živou obětí, anebo vítej. Další je 7 let utrpení, které Bible popisuje, že má nastat po té, co přijde, možná předtím nebo potom, nevíme přesně, jak to časové uspořádání je, jestli nejprve budeme my zachráněni a potom bude to utrpení, anebo jestli bude první to utrpení a potom budeme zachráněni. Já osobně hlasuji pro možnost bez utrpení, ale nejsem si úplně jistý, jestli na mém a vašem hlasu nějak zvlášť záleží. V každém případě víme, že to tam má nastat. To utrpení má končit příchodem Antikrista. Antikrist je zhmotnění protikladu Ježíše Krista. To znamená někdo, kdo se prohlásí zachráncem celého světa, kdo vytrhne svět z válečné a z chaotické doby, kdo nastolí řád a pořádek, kdo sjednotí měnu a ekonomický řád celého světa. Někdo v jehož osobě se zhmotní všechno, co lidé očekávají, že by vůdce měl mít. To znamená, udělá pořádek, odstraní problémy, zajistí nový světový řád. Ale zároveň on sám se prohlásí za Boha a postaví se na Boží místo a bude chtít, aby ho lidé uctívali a brali jako Boha na zemi. Pak dojde k něčemu, co se jmenuje bitva u Armagedonu. Armagedon, to je velké údolí v Izraeli, které se má stát dějištěm největší bitvy posledních časů, kde se má shromáždit armády celého světa, nějakých spojených národů nebo něčeho, a mají se střetnout s Izraelem, na kterému přichází na pomoc Ježíš v poslední chvíli, jako ve svém druhém příchodu. A tyhle události jsou spojeny do jedného velké apokalypsy, která na konci je. Když v bitvě o Armagedonu vítězí pravda a láska, opravdu, což je Ježíš Kristus, ne Václav Havel, tak je Satan spoután a je uvržen na 1000 let, je umrtvena jeho moc a na planetě Zemi nastane něco, co si přejí všichni jehovisté. Všichni, když vám rozdávají ty letáčky jehovisté a je tam nakreslena ten ideální svět, tak to je přesně popisováno, to 1000leté království, kdy zvířata už mají spolužít v míru, lidé mají spolužít v míru, nejsou pokoušeni tím zlým a tak dále a přichází skutečný nový řád na planetu Zemi. Pak je vzkříšení z mrtvých, přichází konec světa, když to uzavřu, a bude zhodnocení všech skutků, všech lidí. Jmenuje se to velký poslední soud, kdy všichni, tak jako si to přejí častokrát, budou vydávat počet ze svého života a řeknou, já jsem byl lepší než můj soused. Dobře, já jsem byl lepší než můj kolega v práci, dobře. Tak pojďme teď dát tvoje dobré skutky, tvoje dobré záměry, tvoje láskyplné myšlenky na jednu stranu, vach, a pak tam dejme sobectví, pak tam dejme nenávist, pomstychtivost, všechny krádeže a zlé slova dáme na druhou stranu a uvidíme, jakým způsobem to vyjde. To bude ten poslední soud, pak bude nová země, nové nebe, to znamená nové stvoření. To, čemu dneska říkáme nové stvoření v našem srdci, tak pohltí celý náš fyzický svět. Proto se říká, že už nyní my jsme jakousi zálohou toho budoucího světa. My jsme tím prvním úkazem toho budoucího světa. Ne fyzicky, ale ve svém srdci. My jsme ve svém srdci nové stvoření v Ježíši Kristu a jsme součástí nového světa, do kterého my směřujeme. Další otázka, na kterou se podíváme, je, jak vlastně nebe vypadá. Když mluvíme o nebi, tak se musíme zamyslet nad tím, jak vlastně si máme představit to nebe, do kterého my směřujeme. Dříve nebo později přijde konec našeho života. A tady napsáno ve 21. kapitole od 1. verše je napsáno, potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, hle boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Na prvním místě Bůh založí novou zemi a nové nebe. Bude to místo, kde nebude hřích. Nejenom kde nebude hřích v životech jiných lidí, aby nám ubližovali, ale nebude hřích v našem vlastním životě, abychom ubližovali jiným a sobě. Určitě víte, že hřích, který je v nás, to znamená ta tendence, která se nedá zvládnout silou vůle, ta tendence dělat zlé věci působí nejenom proti ostatním lidem, kterým ubližujeme, ale i proti nám samým. My sami máme špatné svědomí z toho, když uděláme věc, kterou jsme neměli udělat, když překročíme hranice, které jsme nemohli překročit. Bude to ta nová země, nové nebe, bude jako zahrada Eden. Budou tam všechny dobré věci, které znáte už nyní. Nebe bude lepší než ty nejkrásnější chvíle, které si zažil tady na zemi. Zkus si teď vzpomenout na ty nejkrásnější chvíle, které si tady na zemi prožil. Možná to bylo chvíle, kdy tvoje rodiče tě objali. Možná to byla chvíle, kdy jsi byl v Grand Canyonu a díval ses na západ slunce, nebo na Šumavě aspoň. Záleží, kde, jak si na tom stojíš. Viděl jsi západ slunce, nebo jsi byl na pláži, nebo jsi měl dovolenou, nebo nějaká chvíle, kdy jsi říkal, wow. Možná to byla chvíle, kdy jsi vyznal lásku své dívce. Možná to byl den svatby, kdy jsi ji uviděl a řekl jsi, ona mě fakt miluje. Možná to byl porod tvého prvního dítěte, kdy jsi uviděl poprvé, a to je člověk, který je na mě závislý, pro něho budu žít. Možná to byla chvíle, ve kterým jsi prožil úspěch v něčem, co děláš a měl jsi pocit, wow, pracoval jsem na tom a podařilo se to. Ať je to jakákoliv krásná chvíle, tak všechny tyhle věci budou pokračovat a budou zachovány. Ale odstraní se všechno to rušení, které stálo v cestě. Je to stejné, jako když jsme za komunistů poslouchali Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky, rozhlasové stanice, které vysílali z Mnichova. A oni byli, tady se dali naladit na rádio, ale byli rušeny komunistickými technickými zařízeními, které dělali takové zvuky. Takže vždycky jsme museli vyladit správně tu stanici. A museli jsme se snažit zjistit, co ten Havel, co se stalo, kdo co provedl a věděli jsme, drželi jsme jim palce, ale ne vždycky tomu bylo dobře rozumět. A stejně je to tady na zemi. My jakoby cítíme a vnímáme, my všichni přes ty krásné chvilky a vztah s jinými lidmi, my chápeme ten ideál, my slyšíme ten hlas, my vnímáme tu boží dokonalost, jaksi, ale je to celé rušené, nejenom zvenčí, ale i z našeho nitra. A v tomhle světě to bude jiné. To rušení bude odstraněno. Bůh odstraní komunistické rušičky hříchu tohoto světa. A my budeme v dokonalosti vnímat a slyšet a být schopni přijímat jeho informace. Za druhé, v tom novém světě, kterému říkáme nebe, už nikdy nebudeš trpět. Nejenom ty, ale nikdo jiný nebude trpět. Na planetě Zemi jsou lidé, kteří trpí víc než ty a já. Biblii napsáno, on jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Už nebude nic tak hrozného, co my známe. Už nebude žádná rakovina. Bůh ji vezme a hodí do koše minulosti. Už tam nebude hladomor, kdy lidé umírají kvůli tomu, že nikdo jiný chce mít víc a víc a víc. Už nebudou války, nespravedlnosti, kdy umírají lidé, kteří nemají s tím nic společného. Už nebude nic takového, jako je samota, kdy člověk přemýšlí o tom, jestli jeho život má smysl, jestli jeho život má vůbec právo na pokračování. To všechno Bůh vezme a hodí do koše dějin. Už nikdy nebudou trpící děti. Už nikdy nebudeme vidět ty fotografie těch dětí, které jsou na prahu smrti. Už nikdy nebudeme slyšet ty příběhy, jak někdo ubližuje těm bezbraným. A už nikdy nebude smrt. Smrt jako oddělení od všeho milujícího. Smrt není, že člověk přestane existovat. Smrt, jak to popisuje Bible, je oddělení od zdroje lásky. Jestliže někdo umírá fyzicky, je oddělení od všech fyzických osob, které ho kdy milovali. Jestliže umírá duchovně, je oddělený od všech duchovních osob, které ho milovali. Od Boha, který ho miluje tou nekonečnou láskou. A tohle všechno oddělení, samota, nemoci, hladomory, ty všechny ovoce hříchu, sobectví a zloby budou jednou provždy Bohem uvrženy do koše. A za třetí, poslední charakteristika toho nového světa, budeš žít s Bohem navždy. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, je napsáno ve 21. kapitole. Hle, boží stánek s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Tohle je to poslední a nejdůležitější prohlášení od božího trůnu, o kterým my tam čteme. Tohle nemůžeme nikdy ocenit, ani pochopit v celé šíři a v celé hloubce. Nemůžeme pochopit, co to znamená, že všechno to rušení bude pryč. Že moje vlastní zmatení, pochybnosti budou pryč. Že všechna láska se najednou stane tím nejčistším a nejsilnějším citem, postojem, charakterem a životem, který budu žít na věky. A navíc budu co nejblíž tomu, kdo mě miluje a kdo dal všechno proto, aby se mnou mohl žít. Je to jako když my máme děti, my kdo máme děti, tak si představujeme svoji budoucnost a představujeme si, jak jednoho dne k nám přijdou, nějaký den k nám přijedou naše dospělé děti se svými manželkami a manželi, se svými dětmi a nám se podaří schromáždit, uplatíme je tím, že jim slíbíme, že všechno, že nemusí platit ubytování, že můžou přijet na večeři, všechno zorganizujeme, aby jsme schromáždili celou rodinu a těšíme se, že přijdou všechny vnoučata, všechny naše děti a pak si s nimi sedneme kolem jednoho stolu a náš pocit bude odměnou za celý život, který jsme pro ně žili. A stejným způsobem to vnímá Bůh. Bůh se snaží schromáždit celou svoji rodinu, uplatit je, hrozit jim, na každého platit něco jiného, připomínat jim, volat na ně, aby přišli k němu domů a schromáždili se kolem toho stolu, u kterého řekne, čekal jsem na vás. Někdy si myslíme, můžeme ale na druhou stranu myslet, že nebe je úplně pro všechny. Vždycky někdo zemře známý a oni v televizi řeknou, jo, jo, on je v tom hokejovém nebi, nebo on je v tom hereckém nebi, nebo on je v tom zlodějském nebi, nebo prostě někde. A my říkáme si prostě, to tak určitě je, určitě to tak bude a idealizujeme si jeho život a říkáme, vždyť on byl hodný, jo, tak byl prostě, jo, kašlal na svoje děti, ale jako teď už se to nedá vzpomínat, jako někdo ukradl samozřejmě, byl to sobec a tak dál, ale tak jako udělali dobré věci, chodil na houby třeba, jo, a tak dál. A my bychom si to přáli, my chceme, aby tam vlastně byli všichni u toho stolu, protože Bůh si to přeje. Ale Ježíš řekl, vcházejte těsnou branou. Prostorná a široká cesta vede do záhuby. A kde kdo tudy kráčí? Těsná brána a úzká cesta vede k životu. A málo kdo ji nachází. Bohužel tyhle prohlášení vypadají jako, že to úplně možná nebude tak jednoduché a tak automatické, jak bychom si to přáli, jak by si to všichni lidé přáli, ale že je potřeba, abychom opravdu šli do sebe a zamysleli se nad svým životem, abychom v tom koši neskončili i my se svým mizerným životem. Druhý soud, ten první soud byl soud věřících a ten druhý soud je soud velkého bílého trůnu, kdy všichni lidé, kteří kdy žili na planetě Zemi, budou přivedeni tváří tvář svému vlastnímu životu. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn, je to zjevení 20. kapitola 11. verš, což je poslední verš, a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy a byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo napsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhroby vydali mrtvé, kteří byli v nich a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhroby byly uvrženy do ohnivého jezera, to je ta druhá smrt. A kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, to je ta kniha Beránka, byl uvržen do ohnivého jezera. Jediná naše šance je být zapsán v knize života. Kniha skutků, v ní vždycky prohrajeme. Když srovnáme svůj život s desaterem, nikdy nemůžeme naplnit ty ideály. Nikdy nemůžeme žít svůj život tak, jak bychom si přáli, aby se druhý chovali k nám. Vždycky selžeme. Proto jediná šance je být napsaný v jiné knize. V knize života, v knize odpuštění, v knize těch, kteří se pokořili a řekli, Bože, nezvládnu to sám. Přijmi mě, odpust mě, zachraň mě. Poslední myšlenky, které vám řeknu. Pro ty, kteří jsou zákoničtí křesťané a říkají, to je strašně přísné se tam dostat do nebe, tak mám pro vás zprávu. Bude jich tam určitě víc, než si myslíš. Dostanou se tam i ti, kterým bys to ty nedal, kterým bys to ty nepřál. A zase pro ty, kteří jsou příliš liberální a příliš uvolnění a berou to na lehkou váhu, tak mám pro tebe druhou myšlenku. Bude jich tam míň, než si myslíš. Musíme svůj život brát tak, abychom se vždycky podívali do zrcadla a nechali Boha mluvit k nám. Jakým způsobem a jak to máš teď ve svém životě s Bohem ty? Ptáš se ho, kde stojí? Na kterém místě on je? Co když se blíží ten tvůj poslední den? A on se blíží. A jedno, jestli to bude za 20 let, nebo za 5, nebo za 30, jednoho dne ten den přijde. A my máme připravit své srdce. Pojďme se společně postavit a pojďme své srdce Bohu otevřít. A jestli na to máš odvahu, zeptej se Boha v tuhle chvíli. Bože, jak mě vidíš? Kde vlastně jsem? Co si o mě myslíš ty? Bože, tak se modlíme a zavíráme svoje oči a otevíráme svoje srdce. Prosíme tě, ukaž nám, kde jsem ve svém životě, kam mě vedeš, co si o mě myslíš, protože my chceme být připraveni na to, abychom vstoupili tou těsnou branou, o které jsi mluvil ty Ježíši. Tak tě prosíme, odpusť nám. A tak se pokořujeme před tebou a žádáme tě o pomoc, odpuštění a tvoji milost, na které záleží. Amen.